Ja näinhän se on, että NATO on kokoustanut Varsovassa ja tällä viikolla NATO ja Venäjä pitävät kokouksen. Tämä on siis Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Nimittäin tervetuloa Politiikka Radioon kokoomuksen Ben Zyskowicz ja SDP:n Erkki Tuomioja.
Kiitos.
Kiitos, hyvää päivää.
On hyvä sanoa kansanedustajat, että hienoa päästä näin kesätauolla kuitenkin lähetykseen.
No, eduskunta on tauolla, mutta politiikka ei. Porissa politikoidaan esimerkiksi koko viikko.
Mm. Onneksi ei tarvitse mennä Poriin nyt.
No, kuka menee, kuka ei. Kyllä politisoida ja politisoitu myös muuallakin kuin Porissa, nimittäin Varsovassa. Varsova, Naton huippari, tuli ja meni. Onko tämä saldo siis liennytyksen vai jännitteiden lisäämisen puolella? Dialogia vai pelotetta? Vaiko itse asiassa tasapainoa?
No. Molempiahan se toki oli, koska Natossakin on hyvin erilaisia mielipiteitä jäsenmaiden välillä ja myöskin jäsenmaiden sisällä. Kannattaa katsoa sitä, millä tavoin monet amerikkalaisetkin tämmöisessä turvallisuuskoneistossa toimineet, CIA:n toimihenkilöt, ulkoministeriön, armeijan palveluksessa olleet ennen tätä Naton kokousta lähettivät mielenkiintoista kyllä Angela Merkelille avoimen kirjeen, jossa kävivät läpi sitä, millä lailla heidän näkemyksensä mukaan Nato on tarpeettomasti kärjistänyt tilannetta ja kiinnittivät huomiota siihen vaaroihin, mitä tähän liittyy. Ja tietysti me tiedämme sen, että Nato-maissa on erilaisia näkemyksiä ja nämä molemmathan tuli konkreettinen päätös siitä, että lisätään pysyvästi muutamalla tuhannella joukkoja Baltian maissa ja Puolaan se otetaan. Se on konkreettia, mutta sitten samalla toki siellä lausumassa korostettiin dialogin tarpeellisuutta. Ja tämä varmasti oli Suomen presidentin Sauli Niinistön keskeinen sanoma.
Niin, tätä Naton Varsovan kokoustahan ei voi tarkastella ilman että otetaan huomioon sitä, mitä Venäjä on viime vuosina tehnyt. Eli Venäjähän on rikkonut tekemänsä kansainväliset sopimukset valtaamalla ja miehittämällä Krimin niemimaan, käymällä tosiasiassa sotaa Itä-Ukrainassa. Ja se, mitä Nato nyt päätti siitä, että Nato vahvistaa läsnäoloaan Baltian maissa ja Puolassa, niin sehän perustuu näiden maiden, siis Baltian maiden ja Puolan pyyntöihin, tai voisiko sanoa jopa vaatimuksiin siitä, että Nato vahvistaisi läsnäoloaan, koska nämä maat ovat huolissaan Venäjän aggressiivisesta ulkopolitiikasta ja kokevat olevansa uhattuna ja haluavat sitoa Naton vahvemmin turvakseen. Jokainen ymmärtää, että noin tuhannella miehellä, mitä nyt sitten kuhunkin Baltian maahan Nato sitoutuu, niin noin tuhannella miehellä yhdellä pataljoonalla ei mihinkään hyökätä, eikä Nato muutenkaan ole mihinkään hyökkäämässä. Kyse on puolustuksellisesta toiminnasta näiden maiden turvallisuuden tunteen vahvistamisesta.
Niillähän ei myöskään mitään puolusteta, se on sen verran pieni.
Ei, vaan ne on niin kuin panttina, että tarkoitus on minun ymmärtääkseni lähettää Venäjälle se viesti, että Nato on todella sitoutunut näiden pienten, siis puhun nyt Baltian maista, pienten jäsenmaidensa puolustamiseen. Ja tämä viesti vahvistuu sillä, että siellä on myös sitten isojen maiden, kuten tässä tapauksessa Englannin, Saksan, Kanadan
joukkoja. Mutta tästä täytyy kysyä välissä se, että siis kiinnostavahan tietysti on NATO-kryptologian näkökulmasta, että miksi on päädytty juuri semmoisen tehtävänjakoon, että Puola, Yhdysvallat, Viro, Britannialle, Latvia, Kanadalle, Liettua, Saksalle. Ei tähän mennä sen syvemmälle, mutta joka tapauksessa, niin siis minkä ihme takia entinen liennytyksen ajan presidentti Mihail Gorbatsov kommentoi tässä viikonloppuna, että NATO valmistautuu tämmöisen niin kuin kuumaan sotaan ikään kuin Venäjää vastaan. Ja itse asiassa pari muutakin niin kuin Venäjän nykyhallinnon spokesmaneja on kommentoinut niin kuin saman tapasta. Että onko tämä kuinka kummallista puhetta
siitä, kuka on Nato? Ei Nato varmaankaan varmistaudu tällaiseen, eikä sitä halua. Mutta
mistä nämä kertovat?
Kyllä se kertoo myös siitä, että Nato-maista löytyy puheenvuoroja, kirjoja, artikkeleita, jossa ihan suorastaan tällaista sotaretoriikkaa viljellään. Samaten sitä löytyy toki Venäjältäkin. Tämä on vaarallista puoli ja toisin, tämä tällainen sotaretoriikka. Ja No, täytyy kyllä sanoa, kun Yleisradiossa ollaan, että ihmettelin erittäin suuresti Yleisradion Baltian kirjeenvaihtajan kommenttia, kun hän kirjoitti tämän kokouksen jälkeen tästä Naton päätöksestä siteauraus. Joukot ovat joka tapauksessa ansalanka, joka on viritetty Venäjän suuntaan. Sen toinen pää on sotilaallisesti verraten kyvykäs Suomi ja sen tietävät sekä Nato että Suomi. Pohjoinen kansa on jälleen kyyristynyt pensaikkoon odottamaan saalistaan hiiren hiljaa ja se on hyvää taktiikka. Minä en ole kyllä juuri koskaan kun näin typerää tekstiä lukenut ja tämä on siis Yleisradion kirjeenvaihtajan näkemys. Minusta on ihan selvää, että jokaisella on oikeus esittää mielipiteitä, mutta kyllä tämä panee vähän tämän Yleisradionkin tiedonvälityksen outoon valoon.
No niin, siinä saimme suoraa lukijapalautetta, mutta jos mä vastaan myös tähän kysymykseen, niin Erkki Tuomioja kiinnitti huomiota siihen, että NATO-maissa on kirjoituksia ja kirjoja ja muuta. NATO-maat on vapaita maita lähes kaikki ja siellä on varmasti mielipiteitä ihan joka lähtöön, mutta mun vastaus siihen on siihen kysymykseen, miksi Gorbatsov, miksi Venäjän nykyhallinnon edustajat sitä tai tätä vahvaa sotaretoriikkaa NATOa vastaan. Venäjällä minun mielestäni on tämmöinen kiihkokansallismielinen propaganda, jota luodaan jatkuvasti ja osana tätä kiihkokansallismielistä propagandaa on se, että he ovat uhattuina, he ovat Naton uhkaamia ja tällä muka ulkopuolisella uhalla, joka päivänä minä tahansa on hyökkäämässä Venäjän kimppuun, Venäjän nykyjohto legitimoi oman valta-asemansa, siis oikeuttaa oman valtansa, joka on epädemokraattista, joka taloutta tällä hetkellä vie huonoon suuntaan ja niin edelleen. Se oikeutetaan sillä, että luodaan tämmöinen linnaleiritunnelma, jossa päivänä minä tahansa NATO ja NATO-maat ovat hyökkäämässä Venäjän kimppuun. Tämähän on täydellistä hölynpölyä. NATO on demokraattisten maiden puolustusjärjestö. Se ei ole hyökkäämässä yhtään mihinkään. Se on Venäjä, joka Euroopassa on hyökännyt. Venäjä, joka on rikkonut kansainvälisiä sopimuksia.
Olen samaa mieltä siitä, että tämä on typerää ja vaarallista puhetta, mutta samoja kriteerejä on käytettävä kaikkien puheiden arviointiin. Ja kyllähän valitettavasti jopa meidän naapurimaassamme Ruotsissa, Suomen mediassakin ja Baltian maissa on sellaista kirjoittelua, jossa lähdetään siitä, että Venäjä voi minä tahansa päivänä hyökätä näihin maihin. Minä en usko, että Venäjällä on tällaisia hyökkäyssuunnitelmia. Se, koska jos katsoo sitä, millä lailla tämä tilanne on kehittynyt, niin kyllähän se on ollut reaktion ja vastareaktion vuorovaikutusta ja tällaista kiihkonationalismia ja sen kielteisiä ilmiöitä, fasismin luonteisia ilmiöitä on niin Venäjällä kuin Ukrainassa ja on sitä myöskin Baltian maissa. Että siinä mielessä tätä pitää katsoa tasapainoisemmin ja katsoa myöskin niitä mahdollisia virheitä, joita lännen puolelta on tehty. Ei siksi, että ne oikeuttaisivat yhtään sitä, mitä Venäjä on ollut tekemässä. Siitä ei ole kysymys. Mutta se on myöskin tarpeen tietää, jotta voitaisiin miettiä, millä lailla tästä tilanteesta päästään ulos takaisin yhteistyövaraisen turvallisuuden rakentamiseen, joka intressi on edelleen olemassa ja näkyy esimerkiksi siinä, miten samanaikaisesti onneksi Venäjä ja Yhdysvallat käyvät kulisien takaisia neuvotteluja esimerkiksi Syyriasta ja terrorismin vastaisesta toimintaa.
Näyttääkö tämä tilanne kuitenkin siltä, että on kuitenkin tämä jännite on kiristynyt?
Jos mä kommentoin tähän, mitä edustaja Tuomioja sanoi, niin ensinnäkin on erinomainen asia, että tätä vuoropuhelua, dialogia myös korostetaan ja myös tässä Naton huipparissa sitä korostettiin ja tasavallan presidentti Niinistöllä ja Suomella on ollut tässä hyvin aktiivinen ja rakentava rooli. Mutta sitten mä haluan sanoa, että tämmöinen taipumus tässä tilanteessa jotenkin niin kuin katsoa asiaa siten, että tässä on niin kuin kaksi yhtä syyllistä osapuolta, on tämä Venäjä, on tämä NATO, niin tämähän ei vastaa tosiasioita. Jos me mennään 10 vuoden taakse, ei ollut mitään tällaista varustelukierrettä, ei ollut mitään tällaista vihamielisyyttä, ei ollut mitään tällaista kiihkokansaismielistä propagandaa. Sen jälkeen Venäjä on muuttunut aggressiiviseksi ja kiihkokansallismielisyys on tullut siellä viralliseksi politiikaksi, toisin kuin vaikkapa Baltian maissa ja muissa NATO-maissa. Ja Venäjä on hyökkäämällä Ukrainaan, miehittämällä Krimin niemimaan, liittämällä sen laittomasti itseensä, jatkuvasti käymällä tai tukemalla sotaa Itä-Ukrainassa, rikkonut kaikkein perustavaa laatuisimpia olevia kansainvälisiä sitoumuksia, kuten sitä muun muassa Etykin päätösasiakirjassa sovittua kaikkien maiden hyväksymää periaatetta,
en ollenkaan,
että Euroopan maita
en ole
ei voida...
jakamassa vastuuta 50-50 pohjalta.
Että Euroopan maiden rajoja ei voida väkisin muuttaa. Eli mun mielestä, jos suomalainen keskustelu on tämmöistä, että tässä on kaksi yhtä syyllistä osapuolta, niin se on täysin virheellistä. Venäjä on se, joka tässä on aggressiivinen, NATO on se, joka tässä
vahvistaa puolustusta. Se on yhtä virheellistä, kun sanoo, että on vain musta osapuoli ja vain valkoinen. Asiat eivät ole mustavalkoisia.
No kyllä ne tässä Krimin valtauksessa ja Ukrainan kohdalla on hyvin mustavalkoisia. Kyse on suvereenista itsenäisestä maasta Ukrainasta, mutta... jolla on oikeus nauttia siitä turvasta, joka kansainväliset sopimukset antaa, ja kyse on Venäjästä, joka on rikkonut kaikkia näitä sopimuksia, valehdellut, että siellä venäläismieliset Krimillä olivat henki ja terveys uhattuna, väittänyt, että liittäminen tapahtui kansainvälisen oikeuden mukaan sopusoinnussa ja muuta valhepropagandaa, joka ei ole totta.
Käytitkö koskaan samanlaista analyysiä silloin, kun Yhdysvallat ja Britannia hyökkäsivät Irakiin vastoin kansainvälistä oikeutta?
Kyllä käytin, ja muun muassa Suomi sen totesi. Mun pitää todeta, Erkki, että mä pystyn arvostelemaan Venäjää ilman, että mä samanaikaisesti arvostelen Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on tehnyt omia pahojaan ja varsinkin siellä takapihallaan Etelä-Amerikassa 70-80-luvulla tukenut kaiken maailman diktaattoreita ja kaatanut hallituksia. Se on yksi puoli ja se on tosiasia. Se ei muuta sitä, että tämän päivän Euroopassa se on Venäjä. Se on Venäjä, joka rikkoo sopimuksia, joka hyökkää, joka on aggressiivinen, ja NATO, joka puolustaa.
Ja siis sinun mielestäsi lännessä ei tarvitse ollenkaan pohtia mitään muuta kuin varustautumista tätä vastaan.
En ollenkaan sanonut niin. Mä näen tässä vähän niin kuin kaksi raidetta, että yhtäältä on hirveän tärkeää, että Suomessakin puhutaan totta, puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, puhutaan niin kuin ne on. Sitä yritän itse toteuttaa toisin kuin suomettumisen aikana, jolloin minä ja kaikki muut sievistelimme sitä, mitä Neuvostoliitto tekee. Ja toinen puoli asiasta on sitten se tämän totuuden puhumisen rinnalla, että kannatan kaikkia näitä järkeviä ehdotuksia, jolla voidaan suurvaltasuhteita tai sanotaan idän ja lännen suhteita miehdyttää ja myös aloitteita, joita
periaatteessa me voimme olla siis ihan samaa mieltä asiasta, koska myöskin minä olen aina todennut, että on erittäin tärkeää, että me emme jätä sanomatta yhtään, mitä on sanottava Venäjän kansainvälisen oikeuden vastaisesta toiminnasta tai voimapolitiikan käytöstä. Se on tärkeää, että tätä käsitellään avoimesti, ja on tärkeää, että Suomi on Euroopan unionin itse tekemiensä yhteisten päätösten takana, eikä hae niistä mitään poikkeuksia. Mutta samanaikaisesti on myöskin tärkeää se, ja minusta korostuu nyt juuri tässä tilanteessa kiitettävällä tavalla, miten presidentin johdolla on voitu Suomi ylläpitää sellaista dialogia, johon kaikki muut eivät ole olleet edes halukkaita tai kykeneviä.
Tästä ollaan samaa mieltä. Mun mielestä Suomen presidentin toiminta on täysin tämmöinen win-win tilanne. Se on Suomen edun mukaista, mutta se on myös lännen, jos näin halutaan sanoa, edun mukaista. Siis se, että Suomi tässä on ylläpitänyt korkeimman tason dialogia Venäjän johdon kanssa, palvelee Suomen etua tietysti. Me haluamme hyviä suhteita Venäjän kanssa, haluamme niitä edistää, kauppaa, kaikkea muuta. Mutta samalla se on myös edistänyt itse asiassa lännen, käyttänyt vaikka EU:n tai jopa NATOn mahdollisuuksia olla perillä siitä, mitä Venäjällä ajatellaan, mikä on Putinin näkemys ollut viimeksi nyt, kun hän äskettäin vieraili Suomessa.
Tämä on siis Yle Puheen Politiikka-radio, ja me puhumme tästä Varsovan NATO-kokouksesta, sen jälkeisestä tunnelmista. Ben Zyskowicz kokoomuksesta, Erkki Tuomio SDP:stä studiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen. Tämä on hyvä, että tässä on luvattu tässä keskustelua hieman myös puhua niin kuin, kuten asiat ovat, ja sehän on hienoa. Eli jatketaan tästä ja pistää vähän jinkkua väliin.
Politiikka-radio.
Niin, miltä näyttää tämä kokouksen jälkeinen maailma? Nythän on niin, että tässä itse silmiin pisti, että puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg kommentoi kokouksen jälkeen, että jännite Itämerellä kuitenkin lisääntyisi, vaikka se oli vissiin, voidaan nyt olettaa, että Itämerihän oli tässä se varsinainen kysymys, koska Suomi ja Ruotsi kutsuttiin ikään kuin erityisvieraaksi. Toisaalta voidaan kysyä, että onko Venäjän puolta siis luvassa jonkinlaisia sotilaallisiakin toimia? Onko tämä tämmöistä kovaa retoriikkaa? Ja sitten täytyy ottaa esille muuten tämä kysymys siitä, mihin ehkä Benkin tavalla viittasi presidentti Niinistön toimintaan tässä liennytyspuolella, tähän transponderikeissiin. Nyt on olemassa semmoinenkin artikkeli, johon ei tämän syvällisemmin voida mennä, mutta tässä epäillään, että venäläisissä hävittäjäkoneissa ei tämmöisiä transpondereita oikeastaan lainkaan edes ole.
Tämä on venäläinen kirjoittaja ja asiantuntija, joka näin kirjoittaa.
Uskotko siihen, että se pitää paikkansa?
kaikissa koneissa ei välttämättä ole. Tämä on semmoista teknologiaa, jota minä en ymmärrä. Mutta tämäkin on asia, josta kun olen itse sitä suoraan kysynyt Naton pääsihteeriltä, niin hänkin on tullut, että eivät Natokoneetkaan aina lennä transponderit päällä. Siinä mielessä tässä, jos halutaan etsiä jännitystä lieventäviä ja myöskin potentiaalisia vaaratilanteita vähentäviä toimia yhdessä, niin siinä tarvitaan molempia. Ja nyt hyvä uutinen on se, että NATO ja Venäjä tulevat myös tästä asiasta keskustelemaan.
Siis keskiviikkona.
He kohtaavat yli huomenna ja toivottavasti tämä asia etenee ihan käytännössä. Itse en tunne tätä sotilasteknologiaa ollenkaan, mutta kuvittelisin, että se pyrkimys, että kansainvälisessä ilmatilassa lennetään tällaiset tunnistimet päällä, on erittäin hyvä ja tärkeä. Jos ei tähän ole teknisiä mahdollisuuksia, niin ainakin luulisi, että on mahdollista siihen, että etukäteen ilmoitetaan nämä lentoreitit ja silläkin tavoin pyritään tätä mahdollisten onnettomuuksien ja väärinkäsitysten syntymistä ehkäistä.
No mutta miten se nyt on, että Suomi ja Ruotsia olivat erityisasemassa tässä Naton huipparissa? Näitä on järjestetty 90-luvun alusta lähtien. Koskaan ei ole pyydetty siis vain kahta tällaista niin kuin kumppanuusvaltiota kokoukseen, ja sinne päästiin ihan illallispöytiinkin sitten, niin tuossa itse ulkoministeri Soini kommentoi kokoustunnelmissa, että Eurooppa on Yhdysvalloille iso strateginen kumppani, ja että Yhdysvaltojen sitoutuminen myös Euroopan turvallisuuteen on selvää. Ollaanko tässä tai itse asiassa ollaanko tässä hivuttamassa Suomea siis jollain tavalla NATOon, vai onko EU liittymässä NATOon?
Ei ole, siis tämä on sikäli nyt siinä mielessä jatkuu vanhalle asialle, että toki olen itsekin ollut presidentin Niinistön kanssa Chicagon Naton huippukokouksessa ja näissä kokouksissa on oltu. Nyt on sitten nostettu Ruotsin ja Suomen statusta, joka vastaa sitä, mitä Ruotsi ja Suomi yhdessä ovat itse toivoneet ja esittäneet. Ja me haluamme olla mukana keskustelussa, me haluamme saada kaiken sen tiedon, mitä tätä kautta voidaan saada. Ja me haluamme myöskin, että me voimme siinä pöydässä tuoda sitten omia näkemyksiämme, niin kuin presidentti Niinistö kiitettävästi on tehnyt. Sitten on tietysti muistettava, että toki Natolla on toisenlaisia intressejä ja eräällä NATO-mailla, toisin kuin tämä Yleisradion kirjeenvaihtaja väittää, niin kyllä me kaikki tiedämme sen, että Baltian maat ovat hyvinkin aktiivisesti koettaneet ikään kuin lobata Suomea Naton jäseneksi. Halutaan, että me osallistuisimme, tekisimme NATO-maiden tehtäviä heidän puolestaan. Tämä ei vastaa Suomen tavoitteita eikä Suomen intressejä, ja tässäkin on sitten tietysti pidettävä tämä selvästi mielessä, koska Suomen valtiojohdon tärkein tehtävähän on mitään viimeiseen saakka huoli siitä, että Suomi ei joudu vedetyksi sotilaallisiin konflikteihin.
Mutta kyllä tässä selvästi näyttää siltä, että Suomi ja Ruotsi on tulossa lähemmäksi niitä NATO-pöysiä. Ja vielä täytyy mainita se, että EU ja NATOhan solmivat tässä niin kuin myös sopimuksen, jossa niin kuin yhteistyötä.
Jos puhutaan ensin tästä Yhdysvaltain sitoutumisesta Eurooppaan, niin tietysti toivomme, että se on totta ja uskonkin näin, mutta pitää todella toisaalta todeta, että myös Yhdysvallat on siinä mielessä arvaamaton tällä hetkellä, että siellä on tulossa presidentinvaalit ja kyllä tämä varsinkin republikaaniehdokas Trumpin politiikka, vaikka siellä hallinto varmasti pitää politiikan aika lailla entisillä raiteilla, niin kyllä se luo aika paljon kysymysmerkkejä, jos kävisi niin, että toisin kuin uskon ja toivon, että hän nuo vaalit voittaisi. Mitä sitten tulee tähän EUn ja Naton yhteistyöhön, niin ovat todenneet, että on yhteisiä kiinnostuksen ja intressien kohteita, jotka nyt tässä on sitten yhdessä todettu. Ne liittyy osin hybridisodankäyntiin ja kyberuhkaan. Osin ne liittyy.
Mistä se hybridiuhka muuten, Ben, tulee?
Venäjältä se tulee. Osin se liittyy sitten tähän pakolaiskriisiin, eli Nato ja Euroopan unioni yhdessä voimavarojaan yhdistämällä voisivat paremmin pelastaa näitä ihmisiä, mutta myös mielellään palauttaa heidät sinne lähtösatamiin, jottei tämä ihmissalakuljettajien business olisi niin kukoistavaa kuin mitä se tällä hetkellä on.
Ehkä tässäkin kannattaa myös muistaa ja ottaa huomioon se, että informaatiosota ja hybridisodan käynti eivät ole vain yhden osapuolen asioita. Kyllä sitä harjoitetaan muuallakin. Ja jos haluaa hetkeksi katsoa Venäjän näkökulmaa ilman, että se antaa sille mitään hyväksyntää, niin kun Maidanilla käytiin yhdysvaltalaiset senaattorit ja hallinnon edustajat mielenosoituksissa presidenttiä vastaan, silloista presidenttiä vastaan, niin kyllähän tämä näytti venäläisten silmistä hybridivaikuttamiselta, jossa tähdättiin heidän poissulkemiseensa.
Mun mielestä on hyvä lännen pääkaupungeissa Suomesta puhumattakaan tuntea venäläistä ajattelua ja tuntea heidän näkemyksiään. Mutta heidän valheitaan ei pidä hyväksyä. Puheet siitä, että Krim liitettiin täysin kansainvälisen oikeuden mukaisesti Venäjään, on tietysti täyttä puppua. Samoin puheet siitä, että Krimillä venäläisväestön henki ja terveys olisivat olleet uhattuna. Juuri ilmestyi merkittävä suomalainen tutkijoiden raportti, jossa todettiin, että 5 erilaista riippumatonta kansainvälistä järjestöä on todennut, että siellä ei ollut minkäänlaista uhkaa venäläisväestön henkeä tai terveyttä kohtaan Krimillä.
No mutta mistä tämä erityisasema vielä kertoo? Siis Itämerellä jännite on kasvanut ja onko se kasvamassa vai ei, sitä nyt jos tulevaisuus osoittaa, mutta siis ennen kokoustaan NATO-lähteistä kerrottiin, että on niin kuin Suomesta ja Ruotsista itsestään kiinni, että kuinka pitkälle tämä yhteistyö voi edetä. Eli puheet siitä, etteikö jäsenyys olisi niin kuin avoina, niin ne voidaan kaiketi tässä tilanteessa.
No, siis se on eri asia. Jäsenyysprosessit ovat sitten sellaisia, jotka vaatii kaikkia NATO-maita yksimielisen päätöksen, ja kyllä me tiedämme, että se ei ole mikään läpihuutojuttu.
Mutta mitä tämä kai, syvenevä siis NATO, kumppanuus voisi tarkoittaa?
Ei,
mutta, onko semmoinen tie nyt avattu tässä?
Ei, mutta on Naton näkökulmasta on tietenkin hyvä, jos sillä olisi sellaisia kumppaneita, jotka hoitavat Naton tehtäviä, osallistuvat myöskin niihin sotilaallisiin konflikteihin, mutta eivät tuota sitä samaa velvoitetta puolustaa niitä kuin artikla 5.
Siis viittaatko Baltian puolustamiseen?
Joo. Siis Naton kannalta olisi luonnollisesti, jos puhutaan nyt ihan Naton kannalta ja NATO-maiden, vaikka Viron, Latvian, Liettuan kannalta ja ehkä ennen kaikkea Viron kannalta, niin totta kai heidän kannaltaan olisi tarkoituksenmukaista, että jossakin syntyvässä kriisitilanteessa heillä puolustaessaan Baltian maita olisi käytettävissä Ruotsin ja Suomen ilmatilaa ja satamia ja lentokenttiä ja niin edelleen. Siis heidän näkökulmasta. Mutta Suomihan ei ole Naton jäsen, eikä tässä tilanteessa ole Naton jäseneksi pyrkimässäkään. Eli nyt sitten tämä kumppanuusyhteistyö, niin kuin siinä korostettiin, on poliittista dialogin syventämistä ja muuta yhteistyötä, mutta ei Suomi ole, enkä usko, että Ruotsikaan on luovuttamassa omaa ilmatilaansa tai maa-aluettaan Baltian maiden puolustuksen vahvistamisen käyttöön. Ruotsi on toki antanut oman solidaarisuusjulistuksensa, mutta en voisi kuvitella, että Ruotsikaan antaisi kriisin kärjistyessä omia lentokenttiä ja satamiaan niin tällaisen NATO-puolustussuunnittelun käyttöön.
Oletko sitä mieltä, että Suomen kannattaisi liittyä NATOon?
Siis pitkän päälle uskon siihen ja olen sitä mieltä, että NATO-jäsenyys vahvistaisi ja vakauttaisi Suomen asemaa, mutta juuri tässä tilanteessa ja tässä hetkessä niin mitään tällaistahan ei ole tapahtumassa.
Poliitikot aina sanoo, että ne, jotka puolustaa, niin sanoo, että kannattaa, että jonain päivänä, mutta ei tässä tilanteessa.
Niin, no, ehkä mä voisin henkilökohtaisesti kannattaa vaikka tässäkin tilanteessa, mutta sanoin, että tässä tilanteessa ei mitään tällaista ole tapahtumassa.
No jos tässäkin tilanteessa katsotaan, mitenkä on Suomen asema, niin meidän rajoillamme ei ole keskitetty mitään hyökkäyksellisiä joukkoja. Ja kun Venäjä on reagoinut NATO-maiden ja NATOn laajentumiseen, niin se on sijoittanut lisää joukkoja, ei kuitenkaan mitään neuvostoaikaisella tasolla.
Tosin mitä se 1500 kilometriä tarkoittaa Putinin vierailulla?
Se ei tarkoita yhtään mitään, se oli löysä lausunto, mutta jos katsotaan tätä ihan vaan karttaa, ja ihan sotilasasian silmiin, niin ei ole sellaisia tukikohtia Suomen rajoilla, jotka olisivat tänne suuntaan. Se on totta kai selvää, että nykymaailmassa niin kyllähän sotilaallista voimaa nopeasti liikutetaan, mutta meidän tilanteemme on tässä suhteessa toinen. Ja jos me haluamme tämän nykyisen tilanteen säilyttää, niin ei ole mitään järkeä tehdä liikkeitä, jotka tekisivät Suomesta kenenkään silmissä sellaisen potentiaalisen maa, jonka aluetta voitaisiin käyttää sotilaallisesti toiselle maalle vihamielisiin tarkoituksiin.
Niin, mun näkökulmasta NATO ei ole hyökkäämässä mihinkään, ei tänään eikä huomenna. Se on demokraattisten maiden puolustusliitto, joka puolustaa jäsenmaitaan.
Ei siis sotilasliitto.
Mitä termiä nyt halutaan käyttää, on se varmasti
on se iso ero.
No on se sotilasliitto, mun mielestä ei tässä tarvitse
niinku
sievistellä sekä että. Se on sotilasliitto ja se on puolustusliitto. Ei musta, mä en tunne tätä terminologista eroa, mikä tässä on. Eli mun mielestä ei sievistellä suuntaan eikä toiseen. Mitä Suomen NATO-jäsenyyteen tulee, niin kukaan ei tiedä, mikä Venäjä on 5 tai 10 tai 15 tai 20 vuoden päästä. Tällä hetkellä Venäjän johdon politiikka on äärioikeistolaista politiikkaa. Tarkoittaen sitä, että siellä on kiihko kansallismielisyyttä, jota lietsotaan. Siellä vainotaan vähemmistöjä, varsinkin sukupuolisia vähemmistöjä. Siellä on äärikonservatiiviset arvot. Siellä ei ole demokratia kunniassaan. Siellä ei oikeusvaltiota lainkaan arvosteta, sananvapaudesta puhumattakaan ja niin edelleen. Jos tämä kehitys jatkuu seuraavat 10 vuotta, niin missä tilanteessa silloin ollaan? En osaa sanoa.
Ei tähän ole mitään muuta todettavaa kuin, että tuo on epävarmuustekijä, joka on otettava huomioon. Ja sellaisena voi tämmöinen epävarmuus isossa maassa, jolla on ydinaseita, on aina huolestuttava asia. Mutta kun tässä jo Zyskowiczkin viittasin siihen, että tietyllä lailla arvaamattomuutta esiintyy muuallakin Yhdysvaltain presidentinvaalin. Ja emmekä me muutama viikko sitten olisi uskoneet niin, sitä, että britit äänestävät itsensä EU-sta ulos.
No ei oltaisi uskottu. Mä haluaisin kaksi asiaa vielä kysyä, 4 minuuttia aikaa. Toinen liittyy tähän Varsovassa kirjoitettuun Suomen ja Britannian välisen yhteistyöasiakirjaan. Mä kysyn sen, kun sitä ennen, niin kiinnostaisi kuulla teidän mielipide siitä, että no tavallaan Brexitin jälkimainingissa, tässä on mainittu, niin tässä on tullut kaksi eriävää, mutta kuitenkin siis näyttäisi suunta olevan se, että suomalaiset eivät haluaisi tämmöistä kansanäänestystä NATOsta. Miksei?
No ensinnäkin, kun puhutaan NATO-kansanäänestyksestä, mun mielestä olisi aika tärkeää eritellä, että mistä puhutaan. Puhutaanko siitä, että heitetään pallo niin kuin tyhjään kenttään ja kysytään kansalta, että haetaanko NATO-jäsenyyttä? Vai puhutaanko siitä, että kun olisi neuvoteltu jossakin tulevaisuudessa NATO-liittymissopimus, niin sen jälkeen se alistettaisiin kansanäänestykseen, kuten EU-jäsenyyden kohdalla kävi. Eli mun mielestä esimerkiksi tässä on kaksi hyvin erilaista kansanäänestystä.
Kyllä, ja nämä mielipidetiedustelut eivät tee näiden kanssa mitään selvää eroa. Sen vuoksi tämä on aika kummallista keskustelua. Minä en kannata NATO-kansanäänestystä. Muuta kuin siinä tapauksessa, että me olisimme liittymässä.
Silloin kannattaa.
Mutta nyt on siis nyt turha puhua. Se on siihen päätöksentekoon liittyvä prosessi, joka on sen päätepiste, jos tällaiseen tilanteen tultaisiin.
Mutta kyllä mä haluan kysyä Beniltä vielä sen, että jos, kuvittelin, että jos Suomi olisi liittymässä NATOon, niin kannattaisiko silloin kansanäänestystä vai et?
No mä sanon vähän epäselvästi näin, että missään tapauksessa en kannata sellaista, että yhtäkkiä mennään kansalle kysymään, että hei, lähdetäänkö me hakemaan NATO-jäsenyyttä. Mm-hmm. En kannata sitä. Ja kun joistakin jopa Matti Vanhasen ja muiden puheista on ymmärtänyt, että he torjuvat tällaista kansanäänestystä, puhuvat tällaisesta kansanäänestyksestä, niin en tiedä, onko kukaan sellaista esittämässä, tai ehkä ovat, en tiedä. Mutta sitten tämä kysymys siitä, että jos on valtionjohto päättänyt, että haetaan ja on neuvoteltu ja on neuvottelutulos, niin tulisiko se alistaa kansanäänestykseen, niin otan siihen epäselvemmän kannan ja sanon, että jollain tavoin pitää käydä ilmi, että Suomen kansan enemmistö on sen ratkaisun kannalla, koska sitä NATO-jäsenyyskin vaatii.
Näin. Ehkä vähän kryptologinen, mutta tietysti on takansäädöskin monitahoinen kysymys. Mutta sitten tämä toinen juttu, että kun siis Varsovassa allekirjoitettiin Suomen ja Britannian välinen yhteistyöasiakirja, tästä on syntynyt tämmöinen pienoinen sisäpoliittinen vääntö, siis eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, tuore puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi, että olisi ollut ihan kiva, jos eduskuntaa olisi tästä paperista etukäteen informoitu.
Kyllä tässä on todella tapahtunut taas tällainen informaatiokatkos. Asia sinänsä ei ole kauhean dramaattinen, mutta kyllä se kertoo huonoa siitä tavasta, jolla ulko- ja puolustusministeriöt asioita hoitavat. Sinänsä tämä asiakirjahan ei ole mikään valtiosopimus, se ei sido mihinkään, eikä se sisällä mitään sellaista, jota tähän astisissa niin sanotussa yhteistoiminta-asiakirjoissa näiden kahden maan välillä on ollut. Se on poliittinen signaali, joka nyt on haluttu heittää kehään.
Ben, 45 sekuntia.
Joo, mulla on tästä asiakirjasta sama käsitys, eli luotan puolustusministeri Niinistön ja kansanedustaja Tuomiojan ja muiden arvioihin siitä, mikä on tämän asiakirjan merkitys, eli dramatiikka pois itse asiakirjasta. Sitten tämä tiedonkulku, se tuntuu vähän väliä nousevan ongelmallisena esiin.
Oliko nyt ongelmallinen?
No, varmaan siinä mielessä, että vaikka tämä on pitkään valmisteltu, niin siitä sitten luettiin lehdestä. Voi olla, että jonkun
olisi pitänyt
isomman asian osana tämä on jossakin dokumentissa mainittu, sitä en pysty sanomaan.
Mutta olisi eduskunta olisi pitänyt infota.
No kyllä, se varmasti olisi ollut aiheellista, olisi ainakin vältytty tällaisilta kommenteilta. Mitä Brexitiin tulee, niin sanon tässäkin, että itse en usko, että se loppujen lopuksi tulee tapahtumaan.
Aha. Otetaan siitä keskustelua myöhemmin. Ja tosiaan NATO ja Venäjän kokous on yli huomenna. Tässä oli tämänkertainen Politiikka-radio. Erkki Tuomi ja Ben Zyskowicz. Kiitoksia paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe.